Hej, kloge og smukke venner. Jeg hedder Markus, og jeg kommer fra Tekstilrevolutionen. Og jeg har skrevet et blogindlæg, der handler om hamp og hamptøj. Det hedder Den uovervindelige stjerneplante vil revolutionere tekstilindustrien. Ikke? Og der er en del diagrammer i den her, som jeg vil prøve at forklare. Men du kan også gå ind og læse med på selve blogindlægget og se de diagrammer, jeg snakker om. Nu ser vi, om det lykkes mig at forklare dem. Blogindlægget starter sådan her. Hamp har fået en del bæredygtighedsmedvind i de seneste tid, og det er super. Men lad os kigge på, om det har sin ret eller ej. Og lad os prøve at sætte det op mod bomuld og se, hvordan de hver især klarer sig på bæredygtighedsområdet. Men vi vil gerne starte med at kigge på, dengang hamp var stort sidste gang. Hampens storhedstid. Op igennem historien er hampplanten blevet brugt til at producere tøj, ræb og i særlig grad også sejl, der på engelsk hedder sail canvas. Og her er bonusinfo, fordi det viser sig, at det efter sigende er sådan, at det her sail canvas gennem nogle latinske omveje skulle være oprindelsen til ordet cannabis. Så fik I den med. Hamp er meget populært både i Ukraine og i England i første år af 1900-tallet. Og det spredte sig i resten af datidens Sovjet, og fra England spredte det sig til Amerika og andre steder i verden gennem kolonisering. Og det var her, hampen ligesom var på sit højeste, og det var endda påbudt ved lov i Amerika for alle engelske kolonistbønder at dyrke lige over 4.000 kvadratmeter hamp til den engelske flåde om året. Hamp havde totalt overtaget, men så indtraf katastrofen. Den fordømte bomuldsspinder. I den sene del af 1800-tallet blev den her maskine mere og mere udbredt. Bomuldsspinderen, den gjorde det meget billigere at producere bomuld, og derfor tog fart og begyndte at give hampen baghjul. Det stod på sådan, indtil kurven for alvor knækkede i 1930'erne. Og der blev det simpelthen ulovligt gjort i Amerika at dyrke hamp. Så blev det så lovligt gjort igen i 40'erne, og så ulovligt gjort igen i selv samme 40'ere for anden gang. Nogle forskere mener, at der har været rige købmænd på spil her, som fandt økonomisk interesse i at fremstille hamp som værende farlig. Og det har været med til at drive skiftet over til bomuld. Men det er selvfølgelig spekulationer. Det var altså en blanding af de her smarte bomuldsspindere og så måske en smule marketing, der sendte hampen til tælling. Men den dag i dag bliver hamp i højere og højere grad associeret med rusmiddel mere, end det bliver associeret med et stykke tekstil. Lad os lige kigge på, hvordan det hænger sammen med tøj og planter og euforiserende stoffer og hele det. Du skal ikke ryge din t-shirt. For det første er det skide usundt med alle de farvestoffer og kemikalier, der er proppet i det meste tøj. For det andet så ser det kiks ud, hvis du prøver at fedte din gamle ham t-shirt ind i et Rizla-filter. Og du kan i øvrigt også glemme udsigterne til at blive høj af det. Og grunden til det er stoffet THC, der er en forkortelse for at hænge nu på, tetrahydrocannabinol. Og det er stoffet, som man bliver høj af. Det findes i varierende grad i forskellige arter af hamp, og man bruger kun arter med et lavt indhold af THC til tøj. Og det er der vist noget lovgivningsnode, der har styr på. Med den klappet af, så lad os lige kigge på, om det overhovedet giver mening at promovere hamp som den nye, smarte og mere bæredygtige måde at lave tøj på. Vi stiller dem op over for hinanden i tekstilindustrien absolut største sværvægtskæmper, bomuld. Årets kamp. Hamp mod bomuld. Bæredygtighedsbanen er kridtet op, tilskuerne sidder klar, og de to kompetenter varmer op til at dyste i disciplinerne vandforbrug, jordudbytte, CO2e-udledning, energiforbrug og pesticideforbrug. Lad os starte med vand. Her er bomuld kendt som værende en af de helt store syndere. Du kan eventuelt tage et kig på vores tidligere indlæg om vandforbrug ved bomuldsproduktion, hvis du er inde på vores hjemmeside. Fordi det kræver så sindssygt meget kunstvanding og dyrke bomuld. Det behøver ham ikke, både fordi det er sådan en mindre tørstig plante, men også fordi det gror i mere regnfulde klimaer. Så når vi kigger på den her graf, som du ikke kan se, så ligger bomulds vandforbrug omkring de der 10.000 liter per kilo, og hamp ligger altså på 2100 liter cirka, det vil sige altså cirka en femtedel af hvad det kræver at dyrke bomuld. Så 1-0 til hamp på den. Godt, lad os gå videre til jordudbytte. Lad os kigge på, hvor meget fiber man får ud af den hektar dyrket område, man har. Jo mere man kan få ud af den samme mark, jo skønnere er det, fordi så slipper man for at fælde noget mere skov eller rydde landsbyer med jorden for at få plads til en ny mark, og det er der jo heller ikke rigtig nogen, der orker. Hvis vi kigger på tallene, så ser det sådan ud, at bomuld, der får man 600 kilo per hektar, cirka, og hamp, der får man cirka 3.000 kilo per hektar. Vi er ude i, at det så er cirka 5 gange så meget, man får for, på en hektar af hamp, som man gør ved bomuld. Det er altså 5 gange så effektivt. Så 2-0 til hamp. Vi går videre til CO2-udledning. Her varierer bomuld alt efter, hvor det er produceret, og hvorvidt der er tale om økologisk eller ej. Og det ender sådan et sted mellem 2,3 og 5,9 kilo CO2 per spundet fiber. Og hvis man tager de samme tal for hamp, så ligger det mellem 3,8 og 5,5. Så man kan sige, økologisk bomuld lige nu det bedste, så kommer økologisk hamp, så kommer konventionelt hamp, og så kommer konventionelt bomuld. Så det ligger sådan lidt op ad hinanden. Der er altså ikke nogen CO2-bonus til hamp denne omgang, men vi skal være ops på, at fordi dataen nemt kan snyde på grund af forskellige landes forskellige energisystemer og kraftværkstyper. Så måske er det spændende at kigge på energiforbruget. Vi går ned til energiforbruget. Energiforbruget måler vi her i megajoules, og det er et mål for energi, ligesom kilowattimer er. Jo lavere tallet er, jo mindre energi skal der produceres på diverse energikraftværker for at gennemføre processen. På den måde er det så uden for vores beregninger i den her omgang, om de forskellige lande producerer deres energi fra kul eller vindmøller eller atomkraft eller så videre. Vi kommer ikke udenom, at nogle teknologier kræver mere energi end andre teknologier. Så vores tal viser altså, hvordan tingene står til her i den virkelige verden, men altså ikke, hvor meget energi der potentielt kunne spares ved en bedre teknologi. Og når vi så kigger på tallene, så ser det sådan ud, at økologisk bomuld er det bedste, så kommer økologisk hamp, så kommer konventionelt bomuld, og så kommer konventionelt hamp. Så vi vil gerne give, det er ikke meget margen, der er, så vi vil gerne give bomuld et halvt point, men man skal omvendt huske på, at der, vi rigtig længe har finpudset og effektiviseret bomuldsproduktionen, så er helt sikkert en del potentiale for at også optimere hamproduktionen, hvis vi havde samme mængde tid og samme mængde energi til at gøre det. Men så fik bomuld også lidt point. Så nu er vi ude i, at den står 2 til hamp og et halvt point til bomuld ved halvlejen. Så tager vi lige en kort hotdogpause, og så er vi tilbage. Nu kommer vi tilbage til sprøjtemidler. Sprøjtemidler, de er rigtig smarte, hvis man gerne vil have sin plante fri for insekter og plantesygdomme og den slags, og det er der rigtig mange landmænd, der gerne vil. Desværre er det ikke super godt for det omkringliggende miljø, og heller ikke det bedste for den krop, der eventuelt skal have den t-shirt, der bliver spundet andet på. Her går ham ind og æserne. Ham behøver nærmest aldrig pesticider. Det er sindssygt. Når det bliver brugt, så er det helt minimalt. Vi er ude i sådan noget 4 kilo per hektar. Det er rigtig, rigtig lidt. Det er lidt andet, man får, når man kigger på bomuld. Alt efter hvilken farmer man snakker med, og hvad for en produktionsform, så kan man komme helt ned til 9 kilo, men også helt op til 24 kilo sprøjtemidler per hektar. Som sådan en bonusinfo, så står bomuld for 24% af verdens pesticide- og insekticide forbrug, og 11% af det globale salg af pesticider, selvom det så kun er 2,4% af verdens dyrkbare land, der er dyrket bomuld. Det er sådan helt skørt. Men det var en sidebemærkning. Så det er alene på grund af mængden af sprøjtemidler per hektar, at vi giver bomuld et point mere. Så 3 til hamp og et halvt point til bomuld. Videre til gødning. Når man smager en ordentlig omgang næring på sin mark, for at få skidtet til at vokse stort og stærkt, så kan man nemt risikere, at det koster en uheldig bivirkning på det omkringliggende miljø. Forestil dig, at du hælder en omgang gødning på bomuldsmarken. Det meste bliver optaget af planterne, men så er der lige 20%, som bliver skyllet ud i et vandløb eller en sø eller noget. Det kan forårsage sødød, fordi der kommer mange alger. Alger er nemlig helt vilde med sådan noget nitrogengødning. Og det skaber sådan et grønt lag alger ovenpå søen, så der ikke kan komme sollys ned i vandet. Vandplanterne kan derfor ikke lave noget ilt, fordi de skal bruge sollysets energi til det. Og mangel på ilt i vandet, det kvæler alle fisk og dræber, så at sige, søen. Sødød. Bomuld og ham skal bruge omtrent den samme mængde gødning per hektar, ca. 100 kg per hektar, hvilket ender med at være til hamens fordel, når man måler i gødning per kilo færdigt tøj eller færdigt fiber, fordi der er mere udbytte i hampen. Derfor giver vi et point mere til hamp, så nu er vi ude i 4 point til hamp og et halvt point til bomuld. Vi vil gerne give en udholdenhedsbonus også. Tøj, der er lavet af hamp, er nemlig meget mere slidstærkt end bomuld, og derfor behøver man ikke købe lige så store mængder tøj, hvis man køber hamp. Hvis alle købte hamptøj, så ville vi derfor i teorien ikke behøve at producere lige så meget tøj. Ret smart. Okay, vi ser selvfølgelig bort fra en meget vigtig detalje, nemlig den, at der er mange mennesker, der køber tøj, som de i virkeligheden ikke har brug for. Det kommer vi selvfølgelig ikke til livs ved mere slidstærkt tøj. Men til dig og alle mulige andre, som bruger tøjet, indtil det ikke kan bruges mere, indtil det er slidt op, der giver det mening. Og derfor giver vi ham et femte point. Vi er ved at runde anden halvleg af den her kamp af. Og den grønne underdog ligger i front med scoren 5 til en halv. Men hvis det virkelig er så smart, hvorfor kan man så ikke finde det her hamptøj i butikkerne? Det er et godt spørgsmål. Team Bomuld har nemlig lidt i ærmet til overtiden her. Det, at vi så længe har forfinet kunsten at producere bomuld, har gjort det svært for ham at komme ind på markedet. Det er også kombineret med, at hamptøj ikke er lige så blødt endnu, som bomuld er. Der arbejdes lige nu rigtig hårdt på at udvikle processer, der kan gøre hampen blødere og lækre at gå med og den slags, men det har taget rigtig mange år for os at få bomuld til at blive så blødt og lækkert, som det er. Så vi må måske væbne os en lille smule med tålmodighed for at se hamptøjet føles ligesom den. Med samme rationale, der er bomuldstøj også en tand billigere end hamptøjet, netop fordi vi har forfinet de her processer gennem meget lang tid. Blødhed og pris er to væsentlige faktorer, når man køber tøj, så selvom bomuld ikke vinder på bæredygtighedsfronten, så klarer den det ret fint på de andre parametre her. Det var lidt om forskellen på hamp og på bomuld i hele det her bæredygtighedsregi. Jeg håber, at du er blevet klogere. Jeg håber, at du føler dig nysgerrig til at gå ud lige og mærke på et stykke hamptøj og tænke på, hvor bedre det er for miljøet end bomuld. Jeg håber også, at du har en rigtig god dag, og at du gider at høre med en anden gang. Hej!